Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Anterina ny arahaba ho anao a tafaraka aminay eto amin'ity katesizy anoanana ny fianakaviana tsirairay avy ity. Toizantsika hatrany mahakasika ny hoe politika sy ny eglizy a, izay mifameno tokoa ao anatiny ary mifanampy, ka omaly sika dia nijery ny hoe miankina amin'ny fandrosoan'ny firenena iray na ny tanàna iray a ny fanasongadinana ny kolontsaina, izay ny eglizy koa moa manampy amin'izay. Andeha aloha Fredelina hoentsika amin'ny mpiaino vetivety ny mahakasika an'izay.
Nambarantsika teto fa hoe manana anjara amin'ny fampandrosoana ny kolontsaina ihany koa ny eglizy a, satria miantoka ny fivoaran'ny firenena izy io. Raha tsy laza ohatra tsika ny amin'ny hoe fanandratana an'izay hoe kolontsaina ny firenena izay, dia amin'ny fotoana ny misy andreny fionana fionan'ny mpirenena na hoe fionana nasionaly ireny. Ho antsika eto amin'ny fiangonana ohatra dia misy ny hoe andro ny tanora na hoe andro ny ankizy moa ny raisy mopera ohatra tety, misy ny androm-pirenena ho an'ny ankizy. Ka amin'ireny fotoanyireny a dia misy ny fampitahana kolontsaina izay hoe anasongadina ny avy any amin'ny faritra misy azy tsirairay avy a ny maizy azy zany ilay kolontsaina. Ka amin'ny maha-olona eo amin'ny fiarahamonina zany a dia tsy maintsy avohitra izay kolontsaina izay. Ho antsika eto Madagasikara ohatra isan'ny mampiavaka antsika ny hoe ny fihavanana kolontsaina zany a, ny fitafy kolontsaina izany, ka tsy maintsy ajaina zany a ireny a kolontsaina maizy ny tsira ireny. Nyraisana ohatra teto ihany koa no hoe Jesosny rehefa niditra tao amin'ny fiarahamonina jody a dia nanaja ny fomba jody izy. Ka ambarantsika farany tao anatin'ny fandalinana sy ny dindinika ny hoe zany rehetra zany dia misy vokany a ara-toekarena, satria misy fiantraikany any amin'ny toekarena ny fanandratana ny kolontsaina, satria ny vahiny rehefa mandalo amin'ny toerana anankiray a dia ny mahaizy ny kolontsainao iny no jereny voalohany. Ka raha misy zany ohatra hoe ny asa tanana fanehoana an'izay mahakolontsaina izay, dia betsaka ny vahiny a no liana amin'izy ireny a, ary samy vidy lafo aizay hoe mahaizy ny firenena anankiray izay.
Hitantsika teo zao mopera hoe io kolontsaina io a na tsy mitovy ary dia azo arindra sy azo hitarafana zany na mpandrosoana firenena anankiray. Fa raha resaka hevitra indray no jerentsika, satria samy manana ny heviny a ny tsirairay ao amin'ny fiarahamonina, eo ihany koa moa ny fiangonana. Manahoana indray izay hoe fanehoana hevitra ka lalàna eo amin'ny firenena iray izay?
Itsika moa mbola iresaka manokana ny atao hoe fanoerana eo amin'ny atoko politika mety mpanohatra sy ny fanjakana izay toerana ahoana ny tokony toerana ipetrahan'ny fiangonana amin'izay. Fa ity indray zany a dia le hevitra aloha mbola tsy miresaka fanoerantsika, zany hoe opposition, fa manana ambarany fiangonana amin'izany. Fa eo amin'ilay hevitra tsy mitovy, tsy maintsy misy mandrakariva eny a ny hevitra tsy mitovy, tahaka ny lafy valon'ny tany, misy atsimo, misy avaratra, misy andrefana, misy atsinanana. Fa izay fahasamihafana izay amin'ny tendro tany efatra, amin'ny vaza tany efatra, tsy midika akory zany hoe manakorotana ny tany. Fa eo amin'ny hevitry ny olona zay lefa nlazaina hoe ny tsy tokotokony loha mba hamaro ny hevitra, tokony ho maro mihitsy ary ny hevitra, ary tsy maintsy misy ny ady hevitra. Dia jereo fotsiny zao na eto amintsika aza zao dia hiditra fifidianana, dia tamin'ny alalan'ny dia nisy fikionan-doha niditra tao anatin'ny fiangonana tamin'ny alalan'ny FFKM ary manana solitena antsika katolika ampiadevitra zany mba hananana rindran-damina tsy hoe hitady fanambamboaran-javatra na hoe consensus fotsiny fa manoloana fidivikevitra de tsy maintsy tiadavina mandrakariva ny marina sy ny tsara. Ahoana ny atongavanany ozyny konsily vatikana faharoa ao amin'ny fiangonana manoloana ny andro ankehitriny larana fahavalo amby roapolo hoe tsy maintsy ajaina mandrakariva ny olona, ny tena ny olona ny tsy maintsy ajaina sy tiavina, fa raha misy hevitra asehoany ka hevidiso de ireny a no tsipahana. Averiko ndray fa zava-dehibe zay, ny tena ny olona de tsy maintsy ajaina sy tiavina, fa ny hevidiso a dia tsipahana. Mety misy fihetsika tsy mitovy a na ima fiarahamonina na ara-politika, eny fa na amin'ny ara-pivavahana mihitsy azany e, fa tsy maintsy apetraka mandrakariva ny fanajana ny hafa sy ny fitiavana satria zony zay zay lela zay ntsika teto malo hoe fitiavana ny namana tahaka ny tena.
Eo amin'ilay resaka fanajana mompera no tiako asiana fanampanazavana kely ny aminy hoe misy ny olona maneho ny heviny izy fa ny tena tanjony nefa de teny hoe hampandresy aniny heviny iny, ka raha ohatra ve toerina izay heviny izay a na mety fiheverana hoe hevitra diso a tsy fanajana azy ve izay
le ady hevitra fotsiny zany no atao ankalalahana, atao ampanajana, atao ampitiavana. Raha ka ohatra ako izay nyseho teto amin'ny firenentsika taona maromarona vitsivitsy, tsy mitovy hevitra mpanao politika amin'ny ampandrosoana ny firenena de ny latsaka atsehatra ny fiangonana ampiona azy ireo. Toko fa tsarontsika ilay fampionana ny folo efatra na ny teo perinasa tamin'ny andro ny tetezamita na ny teo aloha, de mba fahalerihany ny vahoaka e mahita nydrareo tsy mitovy hevitra ny fandretanana. De zareo fa nitsangana teto ihany ko ilay atao hoe komity ny fampiavana pirenena. Zareo ny Rwanda e firenena potika rotiky ny ady fa tafarina tao anatin'ny folo taona ary anisan'ny atao hoe firenena tena manamaha izy azy ety Afrika. Zany otorotony Rwanda zany a za kory tsy miteny hoe tany a faratantara de jerena amin'ny internet fa anisan'ny tsara tsy mihena amitaa amin'ny any ivelany ny fanambarany tanàna satria maninona tena nampiatra an'izay atao hoe fampiavana pirenena tao anatin'ny hevitra tsy mitovy izy fa nikatsahana mandrakariva na atao hoe tsara sotadiantsika ane zany e, fa hoe aza hoa izysika de tsika hoa tsy mitsara mpitondra na mpanohatra fa ohatra ihany no alaintsika indrindraindrindra rehefa mifanehatra am'lay atao hoe fampianaran'ny fiangonana tahaka an'izao. De nampiona tsy mitovy hevitra ny fiangonana tamin'ny taona raiky amin'ny sivifolo any nisy an'le atao hoe fionambe pirenena natao falida tao taminy na atonga n'le atao hoe herivelon'ny Madagasikara. Rehefa tsara sy marina de atao a ny ampiarana azy, fa le fanontaniana atao zao ahoany reo miziriziry mampiatra ny heviny reny any le mitady tombontsoa manokana ho an'ny tenany amin'ny alalan'ny atao hoe fahefananana sy ny fitondram-bahoaka. Zay kosa aloha de tsy salasalana ny lazan'izany, zay le mahatonga na ny teny teto hoe rehefa metimety ny mpanao politika sy mpitondra ny hevitry ny fiangonana de ray aman-dreny ny fiangonana teny ilaina izy, fa rehefa toerin'ny fiangonana ny hevidiso de tsisy idira ny fiangonana amin'ny raharaha politika. Fa ny fomba fiasan'ny fiangonana noho izany a de manaja ny hafa izy. Ny olona ny mba hitako ihany any am'le fifampizarana ataon'ny pejy Facebook ny RDB a amin'ny santina mpampianarana ataotsika eto de jereo le kommanteran'ny olona aza rehefa tsy mifanaraka amin'ny maha izy azy de tsy mety zany fampianarana fiangonana ny no etiko eto e fa tsy ny hevitro. De raha katolika anao zany manohatra fotsiny ny ampahana soratanao amin'ny RDB iny de jereo fa fiangonana ny toerinao. De eto zao no miteny hoe atsaina ny olona na tsy mitovy azy ny hevitra, de misy tenina hafa hoe re olo reo any efa tsy hifanaja intsony e tsika voamaly no miteny hoe mirotsaka ho naman'ny olona rery sika na iza na iza. famitady marina sy ny zaratra ny fiangonana manoloana ny atao hoe hevitra tsy mitovy.
Dia izay indray aloha ny androany a, sainay mandrakariva ianao ary entaninay mandrakariva anaraka ny tohiny isan'andro. Misy famerenana intelo moa eto amin'ny radio a, dia anasanay anao mandrakariva izay raha mpitsondray ary ny fotoanantsika manaraka mandra-pitafary.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isan'andro eto amin'ny radio Don Bosco.